Armoa ja rauhaa Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Nousemme kuulemaan evankeliumin Luukkaan mukaan. Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää julistako ketään syylliseksi, niin ei teitäkään julisteta syylliseksi. Päästäkää vapaaksi, niin teidätkin vapautetaan. Antakaa, niin teille annetaan runsas mitta, tiivis, paineltu, ravisteltu ja kukkurainen annetaan teidän syliinne. Niin kuin te mittaatte, niin teille mitataan. Hän puhui heille vielä vertauksin. Miten sokea voisi taluttaa sokeaa? Molemmathan siinä putoavat kuoppaan. Ei oppilas ole opettajaansa etevämpi, mutta kyllin oppia saatuvaan jokainen on opettajansa veroinen. Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? Kuinka voit sanoa veljellesi, annapa veli, kun otan roskan silmästäsi, ethän sinä edes näe hirttä omassa silmässäsi, sinä tekopyhä, ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. Papilla on ollut sellainen harvinainen tilanne näissä seuroissa, että on saanut 3 päivää kuunnella veljien taitavia, armollisia puheita, niitä, joissa evankeliumia on kirkastettu monilla eri lahjoilla. Minulla on kuitenkin sellainen olo, että en ihan väärin tulkitse, jos sanon niin, että monissa noista puheista niissä on kuulostanut alla semmoinen huoli, joskus vähän pelkokin, joka liittyy tähän meidän aikaamme. Aivan tämä yhteiskunnallinen poliittinen elämä, tämä on tänä päivänä niin haastavaa, että se tuo vähän sellaisen ahdistavan ja turvattoman, jopa pelottavan olon. Ja sitten tietysti vielä kaiken kukkuraksi elämä tässä meidän kansan kirkossamme on tänä päivänä sellainen, että muutoksen tuulet ovat niin hurjia, että ei oikein aina tiedä, mitä pitäisi sanoa ja ajatella. Pitäisikö sanoa mitään vai pitäisikö vaan odottaa, että mitä tapahtuu, ja sitten toivoa ja rukoilla hiljaa, että Jumala meitä ohjaa kaikkeen viisauteen. Varmaan kaikkia näitä. Mutta tässä tämän keskellä minulle on tullut mieleeni oma lapsuuteni ja varhaisnuoruuteni, elin pienellä maalaiskylällä. Molemmat vanhemmat ovat sitä ikäpolvea, että ovat syntyneet muutama vuosi ennen talvisodan alkua. He elivät lapsina ja nuorina sota-ajan. Isänikin joutui 7-vuotiaana ottamaan kovasti vastuuta pienen maatilan elämästä, ja se jätti häneen lähtemättömän jäljen. Aina kun oli vähän enemmän aikaa, keskusteluissa palattiin niihin kokemuksiin, jossa hän kertoi tarinoita omasta lapsuudesta ja nuoruudesta, jossa oli pitänyt venyä ylivoimien. Sitten muistan isovanhempani, isoisät lähtivät puolustamaan isänmaata, kun käski kävi. Ja isoäidit jäivät pienten lasten kanssa pientilalle selviytymään, kuka parhaiten taisi. Monta kertaa en minä lapsena sitä ymmärtänyt, mutta nyt sitten aikuisena olen yrittänyt palauttaa mieliini heidän elämän asennettaan, ja edelleen se minua koskettaa ja puhuttelee. He olivat sellaisia kiertokoulun käyneitä kansanihmisiä, joilla oli vielä tallella tämmöinen hyvin yksinkertainen Jumalan pelko. Heidän elämässään näkyy ja kuului se, että he ymmärsivät, että jos ihmiset elävät säällistä elämää, kunnollista elämää, niin Jumala siunaa. Ja jos toimii niin, että rikkoo käskyjä vastaan, jotka olivat silloin vielä ihan selviä, niin heidän ajattelunsa oli siinäkin selvä, että siitä tulee murheita ja vaikeuksia ja voi tuntea ja kokea, että Jumala jopa rankaisee. Sitten heillä oli myöskin toisenlainen mieli. Kaiken sen todella kovan raatamisen ja työn keskellä he kuitenkin ajattelivat niin, että ihminen päättää, mutta Jumala säätää. Ei tapahdu mitään sellaista, mikä ei ole Jumalan käsissä. Ei isänmaan kohtalo, ei oma kohtalo eikä perheen kohtalo, vaan he luottivat siihen, että Jumala johtaa. Ja se antoi heille sellaista sisäistä voimaa ja ryhtiä elää vaikeiden aikojen keskellä. Minusta jotenkin tuntuu, että kun katselen teitä täältä puhujankorokkeelta ja ajattelen niitä monia keskusteluita, joita näiden seurojen aikana on käyty, niin tämä kansa on myöskin sellaista kansaa, jonka sisällä tällainen ryhti on. En tarkoita mitään kiiltokuvamaisuutta, vaan semmoinen hiljainen, nöyrä sydämen luottamus siihen, että Jumala johtaa. Ei tapahdu sellaista, jota Jumala ei tiedä ja salli. Ja se antaa elämään suuren voiman. No nyt minä luin teille tuossa äsken evankeliumista Luukkaan mukaan lyhyen tutun kertomuksen. Ja tämä Luukas on siitä mielenkiintoinen mies, että hänkin antaa omille lukijoilleen ja meille kaikille tänne kristinuskon perusteisiin semmoisen näkemyksen, joka tuommoisena syvänä opin perusteena säilyttää meillä kristillisen mielen, mielenlaadun. Luukkaasta sanotaan, Paavali kirjeessään sanoo, että kun hän luettelee, muistaakseni kolossalaiskirjeessä, tervehdysten lähettäjiä, niin sieltä käy ilmi, että siellä oli monia juutalaisia, jotka kirjeeseen liittyen lähettivät terveisiä vastaanottajille. Ja sitten mainitaan erikseen Luukas, joka on tutkijoille antanut semmoisen ymmärryksen, että Luukas ei ollut juutalainen. Hän oli saanut, niin kuin me sanomme, pakanuudesta parannuksen armon. Hän oli käsittänyt sen asian sillä mielellä. Hän oli lahjakas, hyvä kielenkäyttäjä, ja kun hän kirjoittaa sekä evankeliumin että apostolien teot, hän joutuu sanomaan siellä alussa, että minäkin olen tarkkaan tutkittuani nyt kirjoittanut sinulle, korkea-arvoinen Teofiilos. Mitä kirjoitan? Se ei ollut niin kuin hänellä sellaista kokemusperäistä tietoa, vaan hän oli joutunut sen selvittämään. Ja kun hän kirjoittaa evankeliuminsa, hän kirjoittaa sen sitä silmällä pitäen, että ihmiset, jotka evankeliumin saarnan kautta saavat uskon lahjan, saavat parannuksen armon, myös sieltä pakanuudesta, ilman sitä juutalaisuuden osaa, että heille mahdollisimman kirkkaasti ja selkeästi avautuisi Jumalan kansan salaisuudet. Hänen evankeliumistaan löytyy sellaisia kertomuksia, joita ei ole missään muualla kuin Luukkaalla. Ja nyt kun luin teille tämän äskeisen tekstin, niin tässäkin on sellainen opetus, joka saisi olla aina meidän mielissämme. Se keskittyy tietysti tuohon ensimmäiseen jakeeseen. Minä luin sen teille Uuden Raamatun käännöksen mukaan. Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää julistako ketään syylliseksi, niin ei teitäkään julisteta syylliseksi. Päästäkää vapaaksi, niin teidätkin vapautetaan. Kuunnelkaapa, kun vaihdan tämän pykälän vanhempaan Raamatun käännökseen. Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää kadotistuomiota lausuko, niin ei teillekään kadotustuomiota lausuta. Kyllä tämä vanha käännös tässä, siis se edellinen kirkkoraamattu, se osuu enemmän kohdalleen. Tämän uuden käännöksen mukaan tulee sellainen olo, että meillä ei ole tässä kristinuskossa sellaista arviointiperustaa, jonka mukaan me voimme katsella ympärillemme elämää ja opetuksia ja sanoa niihin sitten, niin kuin me tänä päivänä arvokkaasti ajattelemme, että joku asia on Jumalan sanan mukainen tai ei ole. Kun täällä sanotaan, älkää julistako syylliseksi, niin ei teitäkään julisteta syylliseksi. Jos ei niin tehdä, niin silloinhan Jumalan sanasta poistuu sen tärkeä osa, se mitä me kutsumme laista. Totta kai on olemassa Jumalan laki. Se luonnollisen lain muoto, joka on saanut ilmaisunsa 10 käskyssä, joka on kaikille ihmisille tuttu. Ja joka tekee mahdolliseksi sen, että kun lakia saarnataan, siis Jumalan sanan mukaan, niin se voi, jos Jumala suo, herättää ihmisen mielen ja sydämen, vaikuttaa hänessä katumuksen ja saattaa johtaa hänet, jos Jumala suo, parannukseen. Luukas siis tarkoittaa, että älkää sanoko toisesta ihmisestä, että hän joutuu kadotukseen, siis niin kuin pitkälle katsottuna. Ei se kuulu meille se asia. Se on Jumalan päätäntävallassa. Jumala näkee sydämen, emme me. Meidän asemamme ja meidän mielemme on se, että me lähestymme niin kauan kuin aikaa on kaikkia ihmisiä sillä kukkuralla ja täydellisellä mitalla, joka meille on annettu, josta veljet ja sisaret olette näissä seuroissa runsaasti kuulleet. Se on se meidän mielemme ja asiamme. Mutta tähän tuomitsemiseen vielä. Tämä on sillä tavalla haastava asia, että tässä on yksi seikka, joka minua tavattomasti puhuttelee montakin, mutta tämä nyt aivan erityisesti mielessä. Muistatteko, kun Matteuksen evankeliumissa on se kertomus, jossa Jeesus on opetuslasten kanssa liikkeellä siellä Filippuksen Kesarean alueella. Siellä heille sukeutuu keskustelu. Jeesus kysyy opetuslapsilta, että keneksi ihmiset minua, siis Jeesusta, kutsuvat? Kuka minä heidän mielestään olen? No siinä sanotaan, että on esitetty profeettoja ja kuka mitäkin. Ja sitten Jeesus tekee kohti käyvän kysymyksen. Entä te? Kuka minä teidän mielestänne olen? Simon Pietari vastaa ensimmäisenä, kun oli tämmöinen nopea reagoimaan. Ja hän sanoo, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Se oli kaunis tunnustus. Ja kun Jeesus sitten sanoo myöhemmin Pietarille, että sinä olet Pietari ja tälle seurakunnalle minä rakennan, tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, niin osa sitä rakennusta on tuo Pietarin tunnustus, mutta ei Pietari ole se kallio. Kreikan kieli ja aramean kielikin on tässä vähän mutkikas, mutta Pietari on kivi. Pietari on kivi Herran huoneessa, kallio on Kristus itse. Lapsillekin on varmaan tuttu semmoinen laulu. Pienet rakentajat me tiilen tiileen liitämme, temppeliksi, jota maailma ei näe. Jeesus kunnon kanssamme, joka päivä nousee se temppeliksi. Ei, nyt en muista loppua, mutta tähän suuntaan. Se on se Pietarin paikka kivenä tässä temppelissä, niin kuin jokainen Jumalan lapsi. Mutta kalliolle se on rakennettu ja se kallio on Kristus. Mutta siinä on toinen asia, mikä on tärkeä. Sitä ei ole ilmoittanut sinulle liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Rakkaat ystävät, tämä on tärkeä asia. Maailma on tänä päivänä täynnä hengellisyyksiä, jotka ajattelevat, että kun Jumalan sanan laki tulee meidän eteemme ja se opettaa meille, vaikka nyt näin, että taivas ja maa ovat todistajiani, kun sanon, minä olen pannut teidän valittavaksenne elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen, valitkaa siis elämä, niin te ja teidän jälkeläisenne saavat elää. Että ihminen voi näin tehdä omasta olemuksestaan ja omalla ymmärryksellään ja kun hän itse päättää ja haluaa. Yhdessä Lutherin kanssa me sanomme, että ei voi. Ei voi. Mitään ei tapahdu ihmisen sydämessä, ellei Jumala kutsu. Te olette oksat, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, tuottaa paljon hedelmää. Ilman minua te ette saa mitään aikaan. Ei kukaan voi tulla minun luokseni, jollei isä, joka on minut lähettänyt, vedä häntä. Näin on kirjoitettu. Ja Luther sanoo tähän asiaan, että on oltava tarkka. Ne sanat, jotka käskevät valitsemaan ja tekemään, ne ovat lakia. Niiden tehtävä on paljastaa minun ja sinun sydämestä, että olisi oikein tehdä niin, mutta minussa ei ole sitä voimaa. Siihen minä en pysty. Te muistatte, kun Jeesus valitsi itselleen opetuslapsia, niin monen kohdalle hän pysähtyi, kutsui omaan seuraansa ja antoi tehtävän, niin kuin sitten Pietarillekin, hänestä tulee ihmisten kalastaja, niin kuin kaikista apostoleista, kaikista Jumalan lapsista. Ja tässä on tämä pointti. Nyt kun me ajattelemme tätä, älkää tuomitko tätä asiaa, niin se nostaa eteemme tämän kysymyksen, että muistakaa aina, että minulla, joka olen saanut maailmasta parannuksen armon, tiedättekö, minä muistan sen hetken, kun kärsivälliset viisaat veljet juttelivat kanssani, kirkastivat Jumalan valtakuntaa. Minä muistan sen hetken, kun minä mielessäni tajusin, että hyvänen aika. Noilla ihmisillä on usko ja minulla ei ole. Se oli sellainen hetki, että tuntui, että jalat lähtevät alta. Mutta onneksi se ei päättynyt siihen, vaan veljillä oli siunaus. Kukkurainen mitta. Sellainen, jossa näkevä tuli sokean luokse. Ja tämä Pietarin opetus tästä on ihan sama. Kun sinulla ja rakkaillasi on suuri lahja tänä päivänä olla Jumalan lapsia uskomassa, muista, että se on kaikki Jumalan armoa. Se on Jumalan hyvyyttä ja siunausta. Sinut on kutsuttu. Jumala on armossaan antanut sinulle tällaisen lahjan sydämeesi. Hän vaikuttaa sinussa, ja jos Jumala siunaa myös minussa, tämän uskon, ja se pelastaa. Miten minä tämän kokemuksen jälkeen voin katsella nenän varttani pitkin sellaisia ihmisiä, joilla tätä lahjaa ei ole? En mitenkään. Toki minä voin, ja minun tuleekin pitää esillä Jumalan sanaa kokonaisena ja niitäkin asioita, mitkä paljastavat synnin. Mutta en minä voi olla sen asian kanssa ylpeä, koska joudun sanomaan, että ei minussa ole mitään sellaista, jonka perusteella Jumala ikään kuin ihastuu minuun. Ei ole. Hän näkee minussa vain kokonaan syntisen ihmisen, mutta armossaan on pysähtynyt, evankeliumilla siunannut ja muuttanut mielen. Tällaisen lahjan kantajia ovat Jumalan lapset. Ja tämä lahja tuo, niin kuin kaikki tiedämme ja näissä seuroissa on lukemattomia kertoja opetettu, sellaisen asenteen ja mielen, jossa me kaikkia ihmisiä lähestymme tällä lupauksella. Nöyrällä mielellä, että jos Jumala suo, niin se vaikuttaa uskon. Se antaa sen armon, että sydän tarttuu siihen ja tapahtuu suuri ihme. Ja veljeni ja sisareni, se tapahtuu sinun kohdalla joka päivä, vaikka olisit saanut olla lapsuudesta saakka uskomassa. Joka päivä se on Jumalan lahja. Monet seurakuntalaiset kysyivät minulta aina silloin tällöin, että oletko sinä ihan oikeasti uskovainen? No se on tietysti kova kysymys ja sen eteen saa pysähtyä. Vastasin siihen tietysti, kun niin kysyttiin, että no kyllä minä olen, mutta se vastaus vähän aina jotenkin sykähdytti. En olisi halunnut sanoa sitä sillä lailla, koska siinä minulle itselle tuli sellainen mieli, että nyt Seppo vastaa niin, että Seppo, se tässä nyt on uskovainen. Se ei ole niin, vaan tämä meidän sanontamme, että saan olla uskomassa. Niin siihen kätkeytyy semmoinen ajatus, että ei tämä ole minun voimassani ja vallassani, vaan tänä päivänä Jumala on minun kohdallani tehnyt ihmeen. Saan iloita siitä, että minulla on uskon lahja. Ja sitä tietysti haluaisin ja toivoisin kaikille. No niin, tällainen on tämä Raamatun kertomus ja mille paikalle se asettaa meidät tänä päivänä kuulijoina. Sille paikalle, että ystävät rakkaat, saamme olla onnellisia ihmisiä. Tällaiset juhlat, suunnaton määrä vapaaehtoistyötä, hyvällä mielellä ja kaikkein tärkeimmän asian äärellä. Se tuottaa sen ihmeen, että julistetaan evankeliumia. sillä siunataan ja sanotaan, että missä ikinä on ihmisiä, jotka tuntevat sisimmässään, että ei ole mennyt niin kuin olisi pitänyt kaduttaa ja harmittaa, niin koskaan ei jätetä siihen, vaan aina evankeliumi tarjoaa Jumalan täydellisen armon ja syntien anteeksi antamuksen. Niin on tehty ja tehdään edelleen. Olitpa täällä seurakentällä tai siellä vastaanottimien äärellä, niin ystävä rakas, tämä sanoma, tämä, jossa armosta näkönsä saaneet ovat valmiita täydellisen mitan tuomaan sinun eteesi, laupeutta ja Jumalan hyvyyttä ja armoa ja anteeksiantamusta, se on tarjolla sille paikalle, missä olet, sellaisena kuin olet. Saat uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja luottaa tähän ilosanomaan. Tämä kuuluu teille kaikille. Tässä lahjassa elää Jumalan kansa. Tämän lahjan kanssa meidän keskellämme on taivasten valtakunnan suuri ihme, Jumalan kansa. Kiittäkäämme ja iloitkaamme siitä. Jeesuksen nimeen. Aamen.